chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
Veldig mye av de spennende delene av serien foregår på sjakkbrettet.
Det noe som berusende, faktisk, ved å se på dette.
Den underholder på en smart måte.
Og begge to spiller jo veldig bra.
Ok, når skal det flate ut? Det går ikke an å være så bra.
Men hun jo magisk.
Hun rusa.
Tenk deg om verdens beste sjakkspiller ikke var Magnus Carlsen, men en pillenarkoman barnehjemsjente med pasjeklipp og designkjoler. Einar, sjakk eller poker?
Det forferdelig flaut å innrømme det. Jeg skulle ønske, altså jeg kan beherske å flytte brikkene på et sjakkbrett. Jeg klarer å slå.
Du er ikke lam.
Nei, og jeg slår en helt normalt oppegående si 9-åring da, i sjakk, liksom. Der vinner jeg. Men det poker.
Det poker, ja.
Jeg spiller faktisk poker for tullepenger på mobilen, ja. Altså ikke ekte penger. Der jeg mye bedre. Jeg ville slått vunnet mer da, i poker enn i sjakk.
Du vet ikke hva en rokade er?
Jo da, jeg vet det. Ja, jeg vet hvem til og med Capablanca, hvem han er. Mm.
Ja. Altså, hva det lov å si verken av dela? Jeg har ikke slått han 9-åringen, og noen, når jeg var liten, prøvde å lære meg spardam, og sa at jeg måtte legge under dama, og da løftet jeg opp dama og la kortet mitt under på boken. Sånn at,
har dette å gjøre med din oppvekst i et kristent miljø, hvor sport og spill var forbundet med djevelen?
Sport og spill var forbundet med djevelen. Ja, nei, altså sport kortspill, that's a no for me. Jeg kan sitte og se på og ta shots.
Kan få sånn sjakkbrett som er shots.
Ja. Vet du hva? Jeg kjøpte en gang et ludobrett som var sånn, hvor alle ludobrikkene var shotglass. Det virker som en god idé, og det er en god idé hvis du vil bli drita, men helt umulig å spille med, fordi det ble seit utover hele,
ikke sant?
Så det er veldig...
Jeg hadde faktisk det samme. Jeg kastet det under flytteprosess her da. Kanskje jeg skal begynne å angre litt på det.
Jeg velger sjakk.
I denne episoden skal vi anmelde shotteleker.
Ja, det skal vi gjøre.
Ja, for vi har jo spilt veldig mye kort, Cecilie, i kollektivet vårt, som Jonas elsker å høre om.
Men vi har ikke spilt så mye sjakk, men jeg har spilt litt sjakk, og jeg elsker sjakk. Og jeg er til og med sånn som sitter og ser på Torsteins sjakkskole på NRK på mobilen.
Har du Magnus Carlsen-appen og slår du 9-årige gamle? Altså, jeg slår en vanlig 9-åring, slår du Magnus Carlsen 9-år?
Nei, det gjør jeg ikke.
Er det ikke det?
Velkommen til Serieprat, og hvis noen lurer på hva det skal handle om i dag, så kan vi jo røpe vel ikke mye med å si at vi skal til sjakkbrettet, og vi skal til da tv-serien The Queen's Gambit på Netflix.
Ja. Litt sånn, nesten sånn, på sånn barokk måte nærmest, litt sånn Oliver Twist-aktig, ble vi kjent med en ung jente i det hun havner på barnehjem. Alt er veldig trist og leit, men på en enormt liksom,
stilig måte.
Det er ikke sånn at vi blir sultne når hun er sulten, og det er, sånn, det er ikke sånn trist sosialrealisme dette, det er derimot ganske magisk realisme.
Munter
realisme. Hun finner to ting på dette barnehjemmet. Hun finner vennskap, da det gjør hun faktisk. Og i tillegg til det, så finner hun sin indre sjakkinteresse og sitt indre sjakkgeni. Og så finner hun en hang til piller.
Ja. Og de to siste kobles jo på en måte sammen.
Ja.
I hvert fall en god stund at hun
skyldes ned med alkohol etter hvert.
Men hun ligger da i senga på barnehjemmet og er nitrist selvfølgelig, og får deilige piller. Og så treffer hun på vaktmesteren på barnehjemmet, by chance, i kjelleren. Og det som kan virke som en sånn fæl pedo-serie blir ikke det i det hele tatt. Det blir en skjønn, nydelig vaktmester som lærer hun å spille sjakk, og på kvelden så ligger hun da i senga si på barnehjemmet og popper piller og ser sjakkspill utfolde seg i taket på sovesalen. Og etter hvert så skjønner vi jo at hun skal bli et slags sjakkgeni. Og sånn
går det da. Kan ikke røpe noe mer enn det.
Nei.
Kan du røpe at dette ikke er den der tradisjonelle sportsfortellingen som vi kjenner fra film? Du vet den der, en person har en drøm, en foreldrene sier nei, du skal ikke bli idrettsstjerne, du skal bli advokat. Og så kommer det sånn treningsmontasje hvor man blir flinkere og flinkere og flinkere. Så kommer sammenbruddet i garderoben, så kommer den inspirerende talen fra treneren, og så liksom ordner alt seg da på et sånt stort arrangement til slutt. Dette er ikke denne type.
Det noen historie. Montasjer av sjakkspill her, det må vi jo være ærlig å si.
Det jo der men det utspiller ja, seg, men det i stor grad.
Ikke sånn, jo, men det ikke sånn blir bedre, sånn, you're the best around, nothing's gonna ever change. Så det ikke der. Sånn Eye of the Tiger-sekvens, liksom.
Det derimot et veldig bra soundtrack. Jeg måtte faktisk gå inn på Spotify og hente opp soundtracket, for det var så mye bra 60-tals musikk i serien. Ja. Mye bra beat, ja. Rett og slett. Ja.
Jeg måtte ikke søke opp soundtracket til serien, men...
For du litt hippere enn meg, så du hører på moderne musikk.
Men altså, hva skal vi si om Queen's Gambit?
Kan man også si at det basert på en roman fra 1983 av Walter Tevis.
Som, og ikke en sann historie.
Nei, ikke sant. Og Walter Tevis, han også mannen bak to andre filmatiserte romaner, nemlig The Hustler, som ble filmatisert med Paul Newman, og så oppfølger, som handler om billiard, og deretter oppfølgeren til The Hustler, som heter The Color of Money, hvor også med Paul Newman, men da hadde han følge av en ung Tom Cruise, som jobbet sin vei opp i billiardkongeriket.
Han elsker å skrive bøker om sport og spill.
Jo, ikke minst The Man Who Fell to Earth, da, altså den mest liksom, ikoniske David Bowie-filmen, den Bowie med bukseseler og liksom, likbleik i ansikt og sånn grå greier der, også basert på Walter Tevis roman.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men la oss ta hovedpersonen da, ja. Altså Beth Harmon, som hun. Spilles av Anya Taylor-Joy.
Men hun spilles av flere?
Ja, hun spilles, i voksen alder. I voksen alder, spilles jo også, hun er også en, det er også en barneskuespiller som spiller henne, som heter Isla Johnston.
Ja.
Og begge to spiller jo veldig bra, også veldig utypisk for en altså, de spiller ikke på hele det der følelsesgalleriet som man kunne tenke seg at man kunne brukt når man en barnehjemsbarn som som da har mistet foreldrene sine og har dysfunksjonell bakgrunn mens hun en sånn underfundig type liksom
og, de litt odde, hun litt odd hun har litt hun
uten å være en taper
nei, hun, det, hun men hun hun har jo hatt et utfordrende liv kan man jo ane både før hun havna på barnehjemmet og etter hvert så får man jo også vite hvordan hun havna på barnehjemmet ordentlig, man tror man vet det på begynnelsen men man vet ikke helt og så har hun jo blitt litt rar Hun har blitt litt en oddball, liksom. Ja. Men noe tics og litt sånn, ikke liksom de samme sosiale antennene som alle andre i konversasjon, i måten å være på, te seg på.
Men med en integritet.
Men veldig, men oppleves liksom ikke svak, oppleves trygg og sterk.
Og seriens styrke er jo det, altså sånn, jeg kan jo si at jeg elsker denne serien, kan jeg røpe med en gang, og jeg har liksom tenkt så mye på hva det som gjør at jeg digger den så hardt, egentlig. En av de tingene er henne da, måten hun spilles på og portretteres på, at vi vet så lite, egentlig, om henne. Vi vet egentlig ingenting. Vi får bare ørsmå dripp av hva som foregår inni henne, og det kjennetegner jo de beste filmene, de beste seriene, de beste bøkene, at altså, de dårligste tingene, det liksom de som maler, maler ut alt de vet om de som med. Her må vi bare, altså, så mye handlingen må bli til i våre egne hoder
samtidig
oss som ser på. Og det er så godt gjort, det er så selvsikkert gjort da, av serieskaper Scott Frank.
Men du sitter jo ikke og verker og savner det heller. Du bare, du bare er med.
Og jeg må si litt om Scott Frank, for det en ordentlig, ordentlig Hollywood-manusforfatter Ringrev, som endelig har begynt å lage ting selv. Da. Han står for ganske store saker. Han, det altså manuset til Minority Report, altså Steven Spielberg-filmen. Til mer sånne rare ting, sikkert sånn på jobb-greier. Marley and Me, en sånn søt film om noen hunde-greier, ikke min favoritt. Men også liksom til kanskje Steven Soderberghs feteste film, eller en av hans beste, Out of Sight, altså filmen som lot oss møte George Clooney og Jennifer Lopez som en sånn politi- og røverjakt. Veldig, veldig stilfullt. Han har de samme kvalitetene.
George Clooney og Jennifer Lopez?
Ja.
Jennifer Lopez.
Og så det noen ting da med denne serien. Den tar, altså den dramaturgiske oppbygningen I serien tar litt andre vendinger enn det du skulle tro.
Ja.
Altså de legger opp til at det skal skje hendelser som du tenker, oi, dette kommer til å gå dårlig, eller her kommer det og det til å skje, eller her blir det romance, eller... Og så skjer det andre ting enn det du forventer, og det altså, jeg merket altså, underveis at det var
hold the front page, folk har ikke lyst til å kjede seg.
Og den forteller, altså den gir egentlig aldri ser noen sånn særlig disposisjon da, sånn, ok, nå kommer dette. Vi blir ikke helt fortalt hva framdriften
Nei.
Det som jeg synes var kanskje noe av det mest nervepirrende med å se på denne scenen sånn, ok, når skal det flate ut? Det går ikke an å være så bra, og liksom holde på det drivet og den intensiteten her gjennom alle disse episodene. Når synker det, for det skjer i alle filmer, det skjer i alle serier liksom. Men så gjør det ikke egentlig det. Altså.
Nei,
den holder dette tempoet oppe. Litt på grunn av den uforutsigbarheten. Vi vet ikke helt hvilken vei det skal. Vi, vi åpner med noen sånne korte minutter fra Paris, hvor vi egentlig ikke skjønner helt situasjonen, men vi vet at vi skal tilbake dit. Da. Så det en sånn smart måte da, av Scott Frank å få oss til å fortsette å henge med.
Det er jo veldig,
det er jo klassisk David,
det er jo
veldig
åpning, David Fincher også.
Ja, og starte, det minner om det. Yes. For det stilen her David Fincher, tenkte jeg. Det den som... filmatiske liksom perfeksjonen da, på en måte. Og den enormt lekkere måten å fortelle I levende bilder og musikk på. Men ikke sånn, det ikke sånn demonstrativt lekkert heller, sånn som Ratched, da, som vi snakket om, som minner jo da om en annen stor filmskaper, Stanley Kubrick. Den var sånn, oh wow, se så flotte vi Den godeste Queen's Gambit mer sånn at sånn subtilt dekker. Altså, du må se
det er Mad Men-univers, bare at det plassert i Kentucky.
Og at altså, det plassert
ikke i New York, liksom, og Mad Men.
Ja, og Mad Men har ikke så mye sånne kamera på York, kraner over flere etasjer og inn I korridorer. Altså, Mad Men aldri I nærheten av liksom, så gjennomført filmatisk stilighet, da.
Og så må jeg jo si at jeg synes det også en veldig styrke for serien at de har klart å lage veldig mye av de spennende delene av serien jo rett og slett foregår på sjakkbrettet.
Ja.
Og hvordan de har filmet de turneringene, hvordan de har filmet på en måte, hvordan de klipper veldig sånn uforutsigbart.
Altså, vi nede på brettet, vi nede liksom, close-up av hesten som tar en bonde, vi over på bittesmå ansiktsuttrykk
som tar en bonde.
De som spiller. Vi av og til hos de som ser på. Veldig kul bruk av sånn fortellerteknikker, da, ofte som vi hører om
radiomannen rapporterer utenfor arenaen der det spilles
eller voiceover som vi skjønner etter hvert
og hvem som klipp. Kommer altså, plutselig så har de klippet bort hele turneringen og så kommer du bare rett etterpå så vet du ikke, har det begynt, har det ikke begynt har vi hoppet over det, har vi ikke
og jeg får frysninger når du snakker om sånn Mexico City og Las Vegas på 60-tallet
easy listening og mye
og iskalle margaritas
men det jo nøkkerne her som dere har vært inn på, jo å være tilbakeholden. Og gi seeren, gi meg tillit. Og som en eller annen fyr har sagt det en eller annen gang, eller om jeg har vært så jævla smart at jeg har kokt opp det slagordet selv, always leave them wanting more.
Ja, det var Seinfeld, eller vet du hva det sa I Seinfeld, eller?
Nei.
What doesn't add det subtracts?
Det var nok ikke
sa deg, hold kjeft. Sa det I Seinfeld.
La meg få ha den. Men, nei, men det jo det at...
Det var vel, var det ikke Motown eller noe? Altså, det old.
Leave them alone.
Hold kjeft da, begge to. Ja. Den overrasker...
Jeg tror det var Jonas, sånn I 19-årsalderen.
Oh my god. Den overrasker både positivt og negativt. Den gir meg noe... mange ting som gjør at jeg blir tatt på senga glad, og så tar den fra meg ting underveis som jeg ikke hadde sett for meg at den skulle ta, og som jeg blir skikkelig lei meg av at den tar. Og alt det her gjør jo at jeg, uten at jeg egentlig kan styre det selv, så blir jeg dratt med gjennom kverna,
det er så fengende.
Opp og ned, ja. Og så kommer jeg ut på den andre siden, og sitter og tuter, og er helt vræk I huet. Og jeg det, hvis det skal være liksom...
Ja, følelsesmessig, ja, fordi følelsesmessig. Du lei deg ja, over skjebnen.
Happy tears.
Ja, happy tears, sad tears, altså tears. Ja. Mm. Altså, og det jeg tenkte liksom, I løpet av de første episodene, så tenkte jeg sånn, og det jo noe med at vi blir jo litt skadet av å sitte her også. Mm. Vi blir skadet av å sitte hjemme og se... så sjukt mye som vi faktisk ser.
Hjemme du blir skadet, dette terapien.
Gud hjelper meg. Og ikke minst så blir du skadet fordi at du sitter og analyserer det du ser på så veldig. Dette har vi vært innom før også, som gjør at jeg blir... Det er vanskeligere for meg å bli revet med på den måten, fordi at jeg sitter hele tiden og tenker, hva med dette? Ja, men hva med dette? Og hva skal jeg si på
dette?
Hva med karakterutviklingen her? Hva med set-designet? Ikke sant? Men...
Flopmaster han.
Queen's Gambit klarer det uten å ha det som jeg egentlig alltid savner I alle serier og elsker mer enn noe, en slags sånn hemmelig overbygning over historien, som jeg ikke egentlig vet hva som er noen sånn ukjent stor figur I bakgrunnen, som helt bokstavlig blir en ukjent stor figur I bakgrunnen I Devs, som jeg fortsatt mener
årets,
en av årets aller beste serier. Men god damn it, de det 7 episoder av Queen's Gambit. Altså, hold on be strong, som Maria Ukos midt et storeng sang en gang, til siste episode
av du kan alle navnene
Queen's Gambit. Hun setter sikkert ikke så stor pris på at man bruker
Skrevet av Maria Mena?
Skrevet av Maria? Nei, Maria nei. Mena. Gud, nei. Mira Craig.
Mira Craig, og jeg beklager. Unnskyld, Maria. Unnskyld, Maria. Og,
Men poenget the final draw I Queen's Gambit en så bra payoff.
Ja.
Da gråter jeg hele tiden.
Og det hadde ikke hjulpet noe, hvis ikke veien ditt hadde vært så fet. Da, det, nei. Det nesten som det altså dette jo ikke en overnaturlig serie. Men
nei.
Det noe sånn magisk, det noe sånn følelse.
Men hun jo magisk.
Ja, det altså, en følelse av
et sånt...
Ja, men det jo magi.
Ja, og serien, altså denne magien I serien, det noe sånn berusende faktisk ved å se på dette. Ja.
Og befriende, vil jeg si. Altså det en serie vi har snakket om tidligere, The Crown, hvor... alle rollefigurerne I virkeligheten også preget av arvesynden, så det noe befriende med at hovedpersonen her ikke så veldig preget av sin egen bakgrunn og nei. Låst I... Altså,
hun jo preget av sin egen bakgrunn, men...
Og det ja, men hun ikke låst.
Nei, altså, men det er der jeg mener at The Crown og en hel drøss av andre serier faller litt på trynet. Det jo at de tror at folk... sånn som de at folk bare en ting, litt sånn endimensionale, litt lite overraskende, og det har skjedd med de, og de oppvokst sånn og sånn, de har gått gjennom den veien, altså blir de sånn og sånn. Det litt sånn, ja, det kunne jeg også skjønt, men Beth Harmon, hun ikke en rettfram person, ingen egentlig rettfram. Hun hit og dit, øst og vest, og hun overrasker oss.
Prøver du å si at vi alle komplekse, Jonas?
Jeg synes ja, for jeg må...
Sykt irriterende dere I dag.
Altså, jeg vil jo nesten si litt motsatt, at styrken til Queen's Gambit, at den at den ikke psykologiserer egentlig, da. At den tillater rollfiguren å være litt sånn sjablonger, som man ikke får vite så mye om, og at man altså, den sier jo ikke at det ikke har noe syke, og det veldig komplisert skrevet, liksom. Men det noe sånn, eventyrlig svart-hvitt
ikke...
med trollet og helten, ikke sant? Og som gir den disse liksom, ja, eventyrlige kvaliteten.
Jo, men det ikke den klassiske det skjer noe, og så skjer det.
Nei, den overrasker underveis.
Ja, ikke sant? Og det ikke sånn... Og den forteller deg, den gir deg aldri en sånn tidslinje, sånn, om i løpet av 5 minutter så må du bare klare det og det, og følg med om 15 episoder til, så skal du få vite litt grann mer om Don Drapers mørke hemmelighet.
Selv om klokka tikker jo, bokstavlig talt, hele tiden.
Ikke sant, sjakk-klokka tikker, men det at den ikke forteller deg helt hvor den skal, gjør at den makter å liksom holde på spenningen gjennom 7 episoder.
Og så tør den å nerde. Det veldig mye fagprat.
Ja, går så inn
jeg elsker tv-serier som tør å nerde på sitt fagnivå. Men
Capablanca og spansk, nei, siciliansk forsvar og
Ja, spansk åpning, og der og ikke minst The Queen's Gambit, ikke som minst. Også en sjakkåpning som vi får se.
Jeg må bare i full fart anbefale Bobby Fischer-filmen som ligger på HBO Nordic. Skulle ikke forundre meg om forfatteren her har skjelt litt til Gary Fischer. Bobby Fischer.
Bobby!
I sin konstruksjon da, av helt innen her. Clean, uberegnelig madman-type.
Sjakkspillere,
som jo da ble en av USAs få på den tiden sjakkmestre, da, i en tid hvor Russland eller Sovjet da, dominerte så hardt.
Det jo ikke så veldig kontroversielt kanskje nå å si at denne serien får 6 tomler.
Den får 6 tomler, ja.
Jeg vil gi denne, hvis jeg skulle anmeldt denne med terningkast, så ville jeg gitt den sterkest tenkelige femmeren som å få. At den ikke får 6-er egentlig at den bare sånn, den ren underholdning, da.
Ja, ja.
En sånn ren, feilfri underholdning, som ikke liksom etterlater seeren med så mye tanker og følelser, og det ikke sånn å, den trenger tid på å synke inn og sånn. Det bare helt sjukt deilig å være i denne verden her, og sterk femmer, det betyr 2 veldig klare tomler.
Gjekk en flaske vin og len deg tilbake og kos deg med
skru opp lyden, ikke minst.
Jeg sier også 2 tomler, og jeg lener meg på det Einar sier, men jeg vil også si at den underholder på en smart måte.
Ja,
den er ikke basic. Den utfordrer deg, og den utfordrer deg mest i måten historien fortalt på. At den så tilbakeholden. Det er det som gjør hele greia. Men som du sier, egentlig ganske enkel.
Og bæres flott av de to altså, hovedrollefigurene, som både den unge versjonen av Beth Harmon og den litt mer voksne. Strålende figur.
Så vi bare si at neste gang Scott Frank merker meg liksom navnet på serieskaperen her, neste gang han kommer med en serie, den skal vi se, den skal vi snakke om, det bare sånn helt tvert.
Og så velsignet være en sterk kvinnelig karakter, for da orker jeg ikke flere damer som må leies rundt og mates og gis blankosjekker.
Og som har MeToo og offer og sånt.
Ja. No.
Nei, fytt i katta.
Ja.
Nå det nok.
Nei, men da har vi vel blitt enige da, om at det er en serie alle bør se.
En 6-er fra oss, 6 tomler. Altså, kulere med 6 tomler enn 6 sånne øyne på terningen. Altså, det er jo kroppsdeler, begge deler, øyne og tomler. Abonner på oss der du hører på denne podcasten. Det gjør du ved å hukke av på der det for eksempel heter Follow på Spotify. iTunes har noe lignende greier. Bli venn med oss på Facebook og på Instagram. Send oss meldinger der hvis det noe du lurer på.
Eller hvis du har tips til serier vi burde se.
Ikke minst.
Og hvis noen lurer, The Queen's Gambit, den finner man altså på Netflix. Eller for dere sjakknerder, så kan jeg jo si bare D4, D5, C4. Finner dere på Netflix.
Det var... Forklar.
I studio i dag.
Ikke forklar. I studio i dag.
Jonas Brenna, Einar Aarvik, Silje Asker.
Ja, for det gøy. Da skjønte jeg det. Det selvfølgelig trekket. Ja.
Nå nyåringen slått det allerede.
Jeg grusa. Hvis det Magnus Carlsen.
Produsent som vanlig David Bekonny, og ansvarlig redaktør Trine Eilersen. Klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres.